Әуе толқынында Азаттық радиосының күнделікті таңғы бағдарламасы. Бүгін Наурыздың 29-ы жексенбі, Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сұлтан Қанаққұлы. Армысыздар, ардақты тыңдаушылар, таңғы бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайсыз. Алматыдағы шаңырақ бір шағын ауданның тұрғындары өздерін билік тағы алдап соқты деп, басқа даулы аудандардың тұрғындарымен бірге наразылық шарасын өткізді. Бүкіл жер бетіндегі ең қарт адам 130 жастағы қазақ әжей Сахан Досова туралы арнайы хабар. Шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті хабар. Бүкіл әлемге жайылған экономикалық дағдарысқа байланысты қарапайым жұрт пен жетекші саясаткерлердің шыдамы таусыла бастады. Енді осы хабарлардың алдында қысқа жаңалықтарға құлақ түріңіз. Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанаққұлы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Израиль президенті Шимон Перес өзара телефон әңгімесінде екі елдің арасындағы қарым-қатынастың келешегін талқылады. Ол туралы сенбі күні Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлайды. Хабарға қарағанда телефон әңгімесі Израиль жағының бастамасымен болды. Шимон Перес Нұрсұлтан Назарбаев пен Қазақстан халқын Наурыз мерекесімен құттықтады. Әңгіме барысында екі елдің қарым-қатынасымен бірге бірқатар маңызды аймақтық проблема сөз болды деп хабарлайды Қазақстан президентінің баспасөз қызметі. Тағы да мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлағандай, Нұрсұлтан Назарбаев сонымен бірге Ресей президенті Дмитрий Медведевпен телефон арқылы тілдесті. Қазақстан мен Ресей лидерлері екі елдің 2009-2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарының немесе жол картасының орындалу барысын талқылады. Сондай-ақ дағдарысқа қарсы іс-шаралар бойынша пікір алмасты. Нұрсұлтан Назарбаев пен Медведев 2 сәуір күні Лондонда өтетін ірі 20 мемлекет басшылары саммитінің күн тәртібіне қатысты мәселелерді сөз етті. Мемлекеттік нұрлы көш бағдарламасы бойынша 50 мыңдай оралман қазақ жұмыспен қамтылады. Ол туралы сенбіде Еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің алқа мәжілісінде вице-министр Біржан Нұрымбетов хабарлады. Нұрлы көш бағдарламасының квотасы бойынша ата жеріне оралатын 20 мың отбасының 50 мыңнан астам азаматын еңбекпен қамту қажет болады деп мәлімдеді Біржан Нұрымбетов. Оған қоса министрліктің жауапты хатшысы Тамара Дүйсенова атап көрсеткендей, бағдарламаның аймақтық жобаларын оралмандардың баспанамен еңбекпен қамтамасыз етілуін облыс әкімдері өз қадағалауына алуға тиіс. Сондай-ақ Еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің жауапты хатшысы Тамара Дүйсенова хабарлағандай, Қазақстанда осы күні 100 мыңнан астам жұмысшы жартылай жұмыс күні тәртібіне көшірілді. 1 наурызға қарай 90 мыңдай адам жарты күн жұмыс істесе, 14 мың адам жалақысыз еңбек демалысына шығарылды. Жауапты хатшының мәлімдеуінше, өткен жылдың қазан-желтоқсан айларында еңбекпен қамтылғандардың саны 126 мыңға кеміді. 1 наурызға қарай жұмыссыздардың саны 6.6%-дан 7.1%-ға дейін ұлғайды. Кремльдің мәлімдеуінше, алдағы аптада екі елдің президенттері Лондонда көріскенде, Ресей мен АҚШ стратегиялық қаруды қысқарту туралы екіжақты келісімді ұзарту үшін бір-біріне қарай қадам жасай алады. Ресей президентінің сыртқы саясат бойынша кеңесшісі Сергей Приходько мәлімдегендей, үлкен 20 мемлекет басшыларының 2 сәуірде Лондонда өтетін саммитінің барысында Ресей мен АҚШ президенттері Дмитрий Медведев пен Барак Обама орыс-американ қарым-қатынасы және стратегиялық шабуыл қаруы туралы екі декларация қабылдайды. Ресей мен АҚШтың ядролық қаруын қысқарту туралы 1991 жылы қол қойған келісім осы жылдың 90-ында күшін жояды. Ресей АҚШ қатынасы салқындаған соңғы жылдары осы келісімнің мерзімін ұзарту мүмкіндігі сөз болып келеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АҚШ қарулы күштерінің бас шенеунігі мәлімдегендей, АҚШ-тың мәліметі бойынша Пәкістанның барлау қызметінің өкілдері Әл-Қаида мен Талибан қозғалысының жасақтарына көмек беруін әлі доғарған жоқ. Американың CNN телеарнасынан сөйлеген сөзінде штаб бастықтарының бірлескен комитетінің төрағасы теңіз адмиралы Майк Маллен Пәкістанның барлау қызметін Пәкістанның Ауғанстанмен арадағы батыс шекарасына және Үндістанмен арадағы шығыс шекарасына шоғырланған содырларға деген көзқарасын түбегейлі өзгертуге шақырады. Өткен жұма күні АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстандағы соғыстың жаңа стратегиясын жариялады. Құжатта Әл-Қаида мен Талибанға қарсы күреске белсенді атсалған жағдайда АҚШ-тың Пәкістанға деген көмегін кеңейту мүмкіндігі қарастырылған. Ресми Вашингтон Ауғанстан бойынша алдағы аптада Гаага қаласында өтетін халықаралық конференцияға Иранның қатысуын ықыласпен қабылдады. Ақ үйдің Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнаулы өкілі Ричард Холбрук ресми Техранның бұл шешімін ілгері басу деп бағалап, Ауғанстандағы ахуалдың тұрақтануына Вашингтонның да Техранның да мүдделі екенін атап көрсетті. Осы айдың ішінде Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысының көмекшісі Мартин Эрдман 30 жылдан кейін Иранның Еуропа одағындағы елшісі Али Ашгар Хаджимен жүздесті. Сенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай Американың Ауғанстан мен Пакистанға қатысты жаңа стратегиясымен толық келісетінін мәлімдеді. Карзай жаңа стратегияны тіпті күткендегіден де артық болды деп бағалады. Ауған лидері сонымен қатар аймақтық мәселеге Иранды қатыстыру туралы Вашингтонның бастамасында қызу қолдады. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстан мен Пакистанға қатысты жаңа стратегиясын жұма күні жариялаған болатын. Халықаралық қайта құру және даму банкі қаржы дағдарысы мен реформаларды жүзеге асыру кезінде ұлттық экономиканы қалыпқа түсіру үшін Тәжікстанға 20 миллион доллар грант бөлуін мақұлдады. Жорамал бойынша Тәжікстан экономикасының құлдырауы биыл 3% тең болады. Ресейде жұмыс істейтін тәжік азаматтарының елге ақша аударуы күрт қысқарды. Мақта мен басқа да тауарлардың экспорты азайды. Халықаралық қайта құру және даму банкі Тәжікстанға осымен 3-ші рет грант бөліп отыр. Канада үкіметі Арктикаға қатысты алған бетінен қайтпайды. Канаданың сыртқы істер министрі Лоуренс Кеннан осылай деп мәлімдеді. Оның атап көрсетуінше ресми Оттава Арктика жерінің бір бөлігін суына деген құқын қорғауға дайын. Бұл мәлімдеме ресейдің Арктикадағы мүддесін қорғау үшін әскери құрылымдар құратын жоспарын жариялауына байланысты жасалды. Қымбатты тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Ханақұлы таныстырып шықты. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Ханақұлы. Бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптары мынадай болады. Алматыдағы шаңырақ бір шағын ауданының тұрғындары өздерін билік тағы да алдап соқты деп басқа даулы аудандардың тұрғындарымен бірге наразылық шарасын өткізді.
Сосын бізді түсініктеме жазыңдар деді. Неше жылдан бері тұрып жатқан екен барсақ, мынандай постановление шығарып қойды, жерді басып алды деп отырып, алдап документ бергелі тұрған жоқ.
Бүкіл жер бетіндегі ең қарт адам 130 жастағы қазақ әжей Сахан Досова туралы арнайы хабар.
Жағдайды құтты болсын, дендері сау болсын, аспандары биік, отарымызға арнап кешіп қойсын, халқымызға назымыз көп болсын.
Шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті хабар. Бүкіл әлемге жайылған экономикалық дағдарысқа байланысты қарапайым жұрт пен жетекші саясаткерлердің шыдамын таусыла бастады. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан жақты тоқталып өтеміз. Сонымен Наурыздың 28-сінде шаңырақ бір елді мекеннің тұрғындары өздерін билік өкілдері тағы да алдап соқты деп баспана мәселесі ушығып отырған аудандардың тұрғындарымен бірге жиын өткізді. Осыдан 2 күн бұрын Наурыздың 26-сында Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдумановтың қатысуымен жиналыс болып өткен болатын. Сол басқосуда шаңырақтағы баспаналары заңдастырылмаған тұрғындарға көмектесеміз деп сол күннен бастап заңдастыру ісі жүргізілетіні айтылды. Жақсы жаңалықтың ізін суытпайық деген халық кешегі күні Алматы облысы мен Алматы қаласы бойынша өңір жер инспекциясы мемлекеттік мекемесіне барып, тиесілі ақшасын төлеп өздеріне ұсынылған қағаздарға қол қоя бастаған. Алайда ол құжат қағаздардың әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама екендігін байқамаған. Тұрғындар бұл құжатқа қол қоя отырып, өз баспаналарымызды заңсыз басып алғандарымызды мойындап, одан қала берді үйсіз қалайын деп отырмыз деп наразылық білдіру үстінде. Тақырыпты шаңырақ бір тұрғындарының жиынына қатысып қайтқан алматылық тілшіміз Мәншүк Асаутай толықтырады.
Шаңырақ бір елді мекенінің тұрғыны Алдажарова Масаты 5 баланың анасы. Қарақалпақстаннан 1992 жылы отбасымен көшіп келген ол, сол кезде 1500 ақш долларына жер сатып алған екен. Алайда өздеріне жер сатқан адам жалған құжатты ұстатып кеткендігін кейіннен барып анықтаған. Енді міне 17 жылға аяқ басты, баспанамды әлі заңдастыра алмай отырмын дейді Масаты.
Осы августтан бастап Алатау ауданының әкімшілігі құрылғалы бері комиссия құрылды да. Комиссия шықты дегенін бізге комиссияның жігіттері келді қазақ. Солар келді да осы 307 кабинетке бар деді. Алматы жерге. Сосын бізді түсініктеме жазыңдар деді. Неше жылдан бері тұрып жатқан екен. 92 жылдан бері тұрып жатырмыз. Содан бері тұрып жатқан бәрін жазып бербедік. Ертесіне келіп біз не шығарып қоямыз деп барсақ, мынандай постановление шығарып қойды. Жерді басып алған деген.
Осы қаулы негізінде Масаты қазіргі таңда соттан көз ашпай келетіндігін айтады. Сот баспананы заңсыз басып алды дегенді айтса, Масаты өзінің ол жерді ақшаға сатып алғандығын айтып әлек. Дегенмен Наурыздың 26-сында Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов пен Алатау ауданы әкімі Бағдат Манзоров өз сөздерінде шаңырақтағы 3,500-ға жуық үй заңдастырылатындығын мәлімдеген екен. Сонымен қатар жер асты сулары мен газ құбырларына жақын орналасқан жерлердің орнына басқа баспана берілетіндіктерін де жеткізген екен. Алайда жақсы жаңалықты естіген халықтың қуанышы ұзаққа бармады. алмады дейді Масат Алдажарова.
Енді кеше әкімшілік бізге енді документ жасаймыз, міне бәрі нормаль деп отыр. Қайталда мына қазақша постановление қазақша қылып шығарып қойды.
Тура сол сізге берген орысша.
Орысшаны қазақшаға кеше жиналыстан 26-сында болған жиналыстан кейін осы постановление қазақша қылып шығарып, енді бізді қайтадан жерді басып алды деп отыр. Алдап документ бергелі тұрған жоқ, осылай деп отыр.
Шаңырақ елді мекенінің тағы бір тұрғыны Зәуре Нұрмұхамбетова билік өкілдері бізді тағы да алдап соқты дегенді айтады.
Сейчас вот люди мы собрались, мы получили вот такой вот протокол.
Бүгінгі жиналысымыздың себебі біздің қолымызға тиген хаттамада болып тұр. Бұл Қазақстан Республикасы жер ресурстарын басқару агенттігі Алматы облысы мен Алматы қаласы бойынша өңіраралық жер инспекциясы мемлекеттік мекемесінің әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамасы. Бұл құжатта өз бетімен құқық куәландыратын құжаттарсыз Алматы қаласы Алатау ауданы мемлекеттік жер қорының есебінен көлемі мынанша жер төлемін қамтып алып тұрғын үй салғаны анықталған деген тұста қол қою қажет. Ол дегеніңіз әрбір қол қойған азамат өзінің заңсыз баспаналы болғандығын мойындайды.
Занял настоящий участок, то есть самозахватил.
Дейді Зәуре Нұрмұхамбетова. Тұрғындардың айтуынша бұл құжат біздің баспанамыз заңсыз, біз оны заңсыз басып алып иелендік дегенді білдіреді. Сондықтан бұл хаттамаға қол қоюға болмайтындығын айтады. Дей тұрғанмен наурыздың 26-сынан бері 100-ге тарта тұрғын осындай құжаттарға өз қолдарын қойып үлгерген. Зәуре Нұрмұхамбетова қаншама жылдан бері өздері тұрғызған баспаналарын заңдастыра алмай жүрген тұрғындар енді не істерін білмей әлек дегенді айтады.
Завтра заполнив вот этот протокол, мы боимся, что он будет когда-нибудь через время применен против нас.
Ал осы мәселеге қатысты Алматы қаласы мен Алатау ауданы әкімдігіне хабарласқанымызда жұмыс орындарында ешкім болмай шықты. Сондықтан бұл жағдайға Азаттық радиосы әлде қайта оралатын болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүкіл әлемдегі ең көп жасаған, ең қарт адам қазақ әйелі болып шықты. Жер бетіндегі ең қарт адам ретінде ресми тіркелген Американың азаматшасынан осы күні Қарағанды қаласында тұратын Кейуана 16 жыл бұрын ерте туыпты. Өткен жұма күні қарт әжей Сахан Досова тура 130 жасқа толды. Осы күні Азаттық радиосының тілшісінен кейін бүкіл әлемге хабар беретін Британиялық BBC корпорациясы мен Түркия теледидарының өкілдері және ресей журналистері де Сахан әженің үйінен табылды. Ал Қарағанды қалалық қамсыздандыру бөлімі ғасырдан да ұзақ жасаған анаға пәтер кезегі келгенше қарттар үйінен орын ұсынып 10,000 теңге қаржылай көмек берді. Жер шарының ең қарт азаматшасы болып отырған қазақ әжей Сахан Досова туралы қарағандылық тілшіміз Саят Серік пен Прагадан әріптесім Үкілай Бестай бірлесіп жасаған хабарға құлақ түріңіздер.
Бүгінде Сахан Досованың үйіне Азаттық және Қазақстандық ақпарат өкілдерімен қатар британиялық хабар таратушы BBC корпорациясы, түркиялық теледидар өкілдері және ресейлік журналистер барған. Азаттық радиосының Қарағандыдағы тілшісі Саят Серік алғашқылардың бірі болып Сахан әженің үйіне барған еді.
Сахан әженің туған күнімен құттықтауға сырттағы туыстары келе бастады. Таңертең содан жақын туыстарынан Сахан әжейдің қызының үлкен қызы келді. Кейуанамен тұрып жатқан бірге жанұядағы 10 шақты бала шағасы құттықтап шүйкелесіп жатты. Үйдегі екі мүгедек немерелері Нүкен Әлкешеваның отбасы бәрі құттықтап, оның арасында 7 айлық шөпшегі де Нұрмасты жүгіріп жүрді. Үлкен той ретінде өтіп жатыр дегеніміз артық болар. Отбасылық атап өту десек орынды болатын шығар, өйткені таңертеңнен үлкен астыр салған думанға ешқандай белгісі болмады ондай. Бала шағасының ортасында ғана, оның өзінде бала шағасының барлығы жиналып үлгермеген әлі. Қалалық басшылық деп отырсаңыз, қалалық жұмыс пен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшылығы келіп құттықтады. Біздің көзімізше құттықтап, гүл шоқтарын бер, бақшылай сыйлық 10,000 теңге көлеміндегі табыстады. Қазіргі заманғы дағдарысқа байланысты деп түсіндірді бөлім басшысы. Қаланың жағдайы оғын көтермейді, сондықтан Сахан әжейді екі бөлмелі қарттар үйіне орналастырсақ деген ұсыныс жасады. Жаңағы пәтер кезегі келгенше сол қарттар үйінде тұрсын деген ұсыныс. Бірақ қарттар үйінде ол бөлме жөндеу көрмеген, нашар көрмеген, бірақ оны жақын арада егер қаласаңыз жөндетіп береміз деді.
130 жасар Кейуана Сахан әженің үйіне Азаттық радиосы Прагадан да хабарласып, әженің бір ауыз тілегімен батасын тыңдамақ болдық. Ендеше Сахан әженің бүгінгі арманына құлақ асыңыздар.
Жағажырды құтты болсын, дендері сау болсын, аспандары биік. Отарымызға арнатты шықпайсын, қалқымызға, назымыз көп болсын. Баспалам жоқ, маған үй беріңдер, бейіштің керегі жоқ, өйберіңдер маған.
Аты әлемге тарап әлемнің ең қарт анасы атанған Сахан әженің бауырына басқан немересі Гүләйім Камиева әжесінің күнделікті айтып жүрген тілегін былай жеткізеді.
Сахан әженің бар арманы бізге айтатын. Өзім өліп кетсем, мынау екі кемтар балаға баспана керек дейді. Өзіне 17 мың теңге пенсия алады бұл кісі. Соның пенсия берген кезде жаңағы 7 мың теңгесін біресе өсіреміз дейді, біресе бірдеңе дейді, ұстақ балады. Бізді кім тыңдайды? Бізді міне келген осы кісілер бүгін ғана тыңдап отыр. Бізді ешкім тыңдамайды да кіргізбейді әрбірден кейін. Содан кейін облыс соғыс және еңбек ардагерлер ұйымының кеңес төрағасы Мұстафин деген екі адам келді, екі кісі келді құттықтап. Грамотасы бар қолдарында. Тақаудап облыс әкімі Тоғайбаев келді, диплом әкеп поздравить етті. Ол кісі тіпті біздің осы кісінің жағдайын айтуға сәпсе мүмкіндік берген жоқ. Мен құттықтауға ғана келдім деді да құттықтады да қайтты. Енді қарсы алып жатырмыз өзіміз әжемізді. 130-ға бүгінгі күн туған күні.
Сахан әженің бүгінгі көңіл күйі қалай, өзі біліп отыр ма туған күнін?
Біліп отыр, айтып құттықтап жатырмыз, біліп рахметін айтып отыр.
Сахан әженің ұзақ жасауындағы сыры неде?
Мен бұл кісінің бауырында өстім ғой. Бұл кісі осы 4-5 жылға шейін намаз оқыды да, кейіннен жығылып қала берген соң әрең қойдырдық бұл кісіге. Содан кейін өмір бақи ауыз бекітті бұл кісі. Ал мен біттей кезінен білем, сонда үстелдің үстінде қандай тағам тұрса да, бұл кісі бидай жейтін. Қуырған бидайды сармайға қосып жей беретін. Енді бір қызығын айтайын, қазір осы кісі шемішке әкеп бер дейді. Аузында бірақ тісі бар. Сонда біз ойлаймыз, неге шемішке сұрайды деп. Сонда бидайды сағынғаныма жаңағы шемішкені тырнағыменен шағып жеп отырады. Шайды сүтпенен қойып қылады да, қолдың майын салып ішеді. Осы уаққа шейін солай.
Сахан әже сияқты ұзақ жасаңыздар, әжеңіз ұзақ жасасын, сіздер де ұзақ жасаңыздар, бақытты болыңыздар.
Бұл жер шарының ең қарт азаматшасы болып отырған қазақ әжей Сахан Досова туралы қарағандылық тілшіміз Саят Серік пен Прагадан әріптесім Үкілай Бестай бірлесіп жасаған хабары болды.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Енді шетел қазақтары айдарының кезегі де келіп қалды. Елі кедей болса да, жері бай Монголияда игерілмей жатқан қазба байлықтар шашедектен келетін көрінеді. Монголия шетелдік инвесторларды тарту мақсатында барынша жайлы инвестициялық жағдай жасап отыр. Дегенмен де әлемде күміс қоры жағынан алдыңғы орында келетін Баян өлгей аймағындағы Асқатын кен орнына әлі ешқандай инвестордың тісі батпай отырған болып шықты. Бұған біріншіден осы елдің қатал табиғаты себеп болса, екіншіден инфрақұрылымдарының жоқтығы да себеп болып отыр. Микрофон алдында алматылық тілшіміз Есенгүл Кәпқызы.
Монголияда қазір ірілі уақты 50-ден астам шетел компаниялары жұмыс істейді. Соның ең көбі канадалық компаниялар. Содан кейінгі орында Қытай, Австралия және Ресей тұр. Соңғы кезде қазақстандық бизнесмендер Монголияның экономикасына, соның ішінде тау кен барлау орындарына инвестиция көп салуда. Соның бірі Қазақстан, Қытай және Монголияның біріккен компаниясы Алжейти. Бір қызығы, бұл компанияны аталған үш елдің қазақтары құрған екен. Осы компанияның директоры монголиялық қазақ Шәует Қайсалумен тілдесудің сәті түскен еді.
Монголияның астанасы Ұланбатыр қаласында тау-кен барлау жағынан жұмыс істеп жатырмыз. Совет одағы кезінде Ташкент қаласы университетін геологиялық факультетін инженер-геохимик деген маманын бітірген. Сол бітіргеннен бері Монголияның түкпір-түкпірінде жұмыс істедік біз. Барлау барысында біз мыс, алтын, полиметалл, сирек металдардың кен орындарында геохимиялық көмкөн жұмыс.
Деген ол.
Мына нарық экономикасы басталған кезде Моңғол елінде тау-кен, сосын кейін барлау мамандары өте қажетті, оның ішінде білікті, мықты маманына ие болатын осындай мамандар өте тығыз қажет болды. Осы кезде біз нарық кезінде ешқандай Моңғол елінде біздің мамандардан шаршаған жоқ. Еленген маманы бойынша қызмет атқарып, шетелдіктермен
дейді Шәует Қайсаулы. Монголиядағы инвестициялық климат туралы өз ойын былай сабақтады.
Пайдалғазылар туралы заңдар, бұл заңда болғанда бәрі толық көрсетілген. Сосын бюрократия аз, мәселе шешу оңай, шетелдіктерге көп мүмкіндік жасаған, әсіресе 1997 жылы қабылдаған пайдалы қазба туралы заңда өте көп жеңілдік көрсеткен. Бұл заңды 2006 жылы өзгертіп, бірнеше баптарын өзгеріс кіргізген, салық жағынан жеңілдіктер көрсетілді. Жергілікті жердің құқы жоғары қойылған. Ол жаңа барлау жасау үшін, кен орнын пайдалану үшін жергілікті жердің пікірі негізгі пікір болып шешіледі. Сосын жергілікті жерден жұмысшы күшін алу керек. А бірақ бізде бір ерекшелік болғанда, бұның бәрі ашық. Мына бейресми ұйымдар мен немесе жергілікті жердің халқына бұны ашық мәселе қояды. Сосын бұл мәселе дереу үкімет деңгейінде және жоғары деңгейде де дереу шешіліп жатады бұл мәселелер.
Дейді, бірақ соған қарамастан шетелдік инвесторлардың тісі батпай отырған аса ірі кен орындары бар екен.
Зерттелген кен орындар көп, соның ішінде мына Баян-Өлгейде үлкен асқатин деген үлкен күмістің кен орны бар. Запас қоры жоғары, жеке күміс емес, оның құрамында мыс бар, мырыш бар, шұрма деген элемент бар. Висмут күмістің айналасындағы тау жыныстары темірдің кенінен құралған. Кен орнының технологиясы алу ондай күрделі, бірақ бас елдерінде шешілген. Ең негізгі мәселе бұл кен орны инфраструктура шешілмеген дәрежеде оған инвестиция кіргізу керек. Бұл дүниежүзінде кризис болып жатқандықтан Тау-кен жағы және бұған дәл инвестиция кіргізу қазір күрделі.
Әует аға, Ұлан-Батыр маңайында 6000-дей қазақ тұратындығын айта отырып, соның жартысына жуығы Налайық деген қаладағы көмір шахтасының маңайына шоғырланғандығын жеткізді. Мұндағы қазақтардың кіші ұлт өкілі ретінде қағажу көріп отырмағандығын айтқан ол, тек балаларының ертеңі үшін ғана алаңдайтындығын айтады.
Бізді келешекте ұрпақтардың қалай болуы бір жағынан алаңдатады. Ұлттық салт-санамыз, мәдениетіміз, біздің жастар үйрену керек, орта болу керек, ол үшін зиялы мықты семьялар балаларын шетелден әсіресе батыс елдерінен оқытып жатыр. Мен өзі екі балам бар, үлкен балам Россияда магистрантура бітіріп, қазір Ленинград қаласында докторантурада оқып жатыр, музыка зерттеу жағынан оқып жатыр. Болғанда түрік елінде сол медицина бойынша дәрігер маман иеленіп оқып жатырмыз. Енді құдайға шүкір бітіріп беретін шығар. Біз балаларымыз сол ойлаймыз, қазақ еліне барып тұрмыс атқарса, азғантай болса соң үлесін қосса, атамекенімізде жүрсе деп.
Дейді ол. Сондай ақ Шәует ағаның жұбайы Өзіла Мұсахан Қазақстанда консерваторияны бітіргеннен кейін Әуезов атындағы өнер және әдебиет институтында Моңғолия қазақтарының дәстүрлі ән мәдениеті деген тақырыпта диссертация қорғаған. Қазір Моңғолияда мемлекеттік музыка жоғары оқу орнында бөлім меңгерушісі болып қызмет атқарады. Былтыр Моңғолияның алтын жұлдыз орденімен марапатталған. Шәует аға, Моңғолияда өнер саласының диссертация қорғаған адамдар саусақпен санарлық дейді. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ардақты ағайын, соңғы жаңалықтардың тақырыптарын есіңізге тағы да сала кетейін, ден қойыңыз. Израиль лидері Қазақстан халқын Наурызбен құттықтады. Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведев өзара телефонмен сөйлесті. Жаңа стратегия бойынша АҚШ Пакистанға деген көмегін кеңейтуі мүмкін. Нұрлы көш пен биыл Қазақстанға 20 мың отбасы оралады. Қазақстанда жұмыссыздардың саны күрт өсіп барады. Пәкістанда 50 кісі мерт болған қастандық іске асырылып, үкімет тергей бастады. Пәкістанда содырлар тағы да тосын шабуыл жасады. Ауғанстанда 12 әліптің көзі жойылды. Халықаралық қаржы институты Тәжікстанға 20 миллион доллар грант бөлді. АҚШ Иранда қаза тапқан еврей жауынгердің отбасына құн төлеуге міндеттейді. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүкіл әлем елдеріне жайылған қаржы экономикалық дағдарысқа байланысты қарапайым жұрт пен әлемнің жетекші саясаткерлерінің шыдамы таусылып, ашу ызасы келе бастаған көрінеді. Ұлттық үкіметтер ғаламдық қаржы дағдарысымен күресіп жатқан кезде Азаттық радиосы бұқара халықтың көңіл күйіне назар аударуды жөн көрді. Енді осы тақырыпқа байланысты сөз кезегін әріптесім Саида Бабамқожаға беремін.
Парижде жұмыстан айырылған қызметкерлер өтемақыларын талап етіп зауыт басшысын ұрлап әкетті. Шотландияда бұрынғы банк жетекшісінің үйі мен машинасына өрт қойылды. Ал Америкада тығырыққа тірелген банктердің басшыларына ірі көлемдегі бонустардың төленгендігі халықтың ашу ызасын шығарды. Бүкіл әлемде ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен қаншама адам жұмыссыз қалып, наразылық шаралары өтуде. Еуропа елдерінің жетекшілері экономиканы жақсарту үшін жеткілікті дәрежеде ынталандыру шараларын қолға алмай отыр деп айтты. алуда. Ресмилер мындай наразылык шерулери зорлук-зомбулук аракеттерине айналуу мүмкүн деп кауптенеди. Ашуу узасы келген наразылык тантуучулар экономикасы дамыган жетекши 20 эл тобунун алдагы аптада Лондондо өтөтүн саммитине кедерги жасайбыз деп эскертүүдө. Сәуірдің 6-сында Лондондун Каржы ауданында наразылык шаралары уюмдаштырылат деп жоспарланып отур. Британия полициясы каржы компаниялары менен банктерге каупсуздукту күчөйтүү тууралуу кеңеш берүүдө. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибендтің мәлімдеуінше, ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен өсіп бара жатқан жұмыссыздық деңгейі мен әлеуметтік жағдай мәселелерін шешу мақсатында 20-лық тобы тиімді жоспар жасауы тиіс.
And that challenge is to bring leaders together.
Әлем елдерінің жетекшілері тек қаржы дағдарысымен ғана күресіп қоймай, қазір орын алып жатқан экономикалық дағдарыс мәселелерін көтеруі керек болады, деді Миллибенд. Осы уақытқа дейін шерулер бейбіт жағдайда өтіп келеді, бірақ кейін наразылық шараларында зорлық-зомбылық әрекеттері орын алуда. Өткен аптада Францияда 1 миллион 200 мың адам жұмыссыздық мәселесіне қатысты жалпыұлттық шеруге қатысты. Бұл наразылық шарасы бейбіт жағдайда өтті. Бірақ Наурыздың 25-сі күні Эдинбургта бүлдіру әрекеттерімен айналысатындар Шотландия банкінің бұрынғы басшысы Фред Гудвиннің үйі мен көлігіне өрт қойды. Бұл оқиға барысында Гудвиннің өзі үйінде болмаған екен. Тығырыққа тірелген бұл банктің бұрынғы басшысы Гудвинге жылына шамамен 1 миллион доллар зейнетақы бөлінгендігі халықтың ашу ызасын келтірген болатын. Ал Францияда қызметтерінен босатылған жұмысшылар өздерінің алған өтемақыларына наразылық танытып, 3M зауытының менеджері Люк Руслені ұрлап әкеткен болатын. Кәсіподақ жетекшілері мен компания ресмилерінің келіссөздерінен кейін Русле бейсенбі күні босатылды деп хабарланып отыр. 3M компаниясы әлгі жұмысшылардың талаптарын орындауға уәде етіпті. Ақш ресмилері мен кейбір экономистер Еуропа одағына мүше елдерді нашарлап бара жатқан экономикаларын жақсарту үшін жеткілікті шараларды қолға алмай отыр деп сынады. Ал Еуроодақ ресмилері болса Вашингтонның экономикалық ынталандыру іс-қимылдарын сынап отыр. Мәселен, Еуроодақтың қазіргі төрағасы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек сәрсенбі күні Ақштың экономикалық ынталандыру жоспарын тозаққа жол деп атады. Сонымен қатар, Америкада үкіметтен 150 миллиард доллар алған AIG компаниясының басшыларына миллиондаған доллар бонус төленді деген хабар халықтың ашу ызасын тудырды.
Бүкіл әлем елдеріне жайылған қаржы экономикалық дағдарысқа байланысты қарапайым жұрт пен әлемнің жетекші саясаткерлерінің шыдамы таусылып, ашу ызасы келе бастаған көрінеді. Ол туралы әріптесім Саида Бабанқожа әңгілеп өтті.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз. Бағдарламамызды әрі қарай сабақтаймыз. Өткен жұма күні Азат Еуропа Азаттық радиосының Прага қаласындағы бас штаб пәтерінің жаңа ғимаратында директорлар кеңесінің алғашқы мәжілісі болып өтті. Бұл мәжілісті Чехия Республикасының бұрынғы президенті, жазушы драматург әрі совет заманындағы әйгілі саяси диссидент Вацлав Гавел жүргізді. Ол туралы қысқаша әріптесім Нұрлытай Үркімбай әңгімелеп береді.
Азат Еуропа Азаттық радиосының жаңа ғимаратында директорлар кеңесінің алғашқы мәжілісін наурыздың 27-сінде Чехияның бұрынғы президенті жазушы Вацлав Хавел жүргізді. Бұрынғы диссидент жазушы Вацлав Хавел 1995 жылы президент болып тұрған кезінде Азаттық радиосының Германияның Мюнхен қаласынан Прагаға көшуіне ықпал етіп мұрындық болған еді. Сөйтіп Праганың орталығында орналасқан бұрынғы Чехословакия парламентінің ғимараты Азаттық радиосына штаб пәтер ретінде берілген болатын. Енді Азат Еуропа Азаттық радиосы өзіне арнайы салынған жаңа ғимаратына көшу үстінде. Міне осы салтанатты көштің беташарын наурыздың 27-сінде Вацлав Хавел ашып берді. Ол аталған жаңа ғимараттағы директорлар кеңесінің алғашқы мәжілісін жүргізуші ретінде алғашқы сөзінде былай деген болатын.
Я скутечне со свободною Європою určitým způsobem spolupracuji dlouhá léta, ба темнеш десятиліття.
Бірнеше онжылдықтардан бері Азат Еуропа Азаттық радиосы мен әріптестік қарым-қатынаста болып келемін дей келіп, Вацлав Хавел мырза әсіресе коммунистік жүйе тұсындағы Азаттық радиосының тындырған істеріне кеңірек тоқталып өтті. Әлем елдеріне Азаттық радиосы демократия мен сөз бостандығын жеткізуші бірден бір еркін ақпарат құралы деді ол.
Қадірлі радиотыңдаушым, Азаттық радиосының әуе толқынына шыққан барлық хабарымызды Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдап оқуға болатынын есіңізге саламын. Интернет сайтымыздың мекенжайы 3 рет W әрпін терген соң azattiq.org деп тересіз. Ал енді 5 минуттық жаңалықтардан кейін әдеттегідей жас толқын бағдарламасын тыңдай аласыз. Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз, қадірлі ағайын. Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанаққұлұлы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Израиль президенті Шимон Перес өзара телефон әңгімесінде екі елдің арасындағы қарым-қатынастың келешегін талқылады. Ол туралы сенбі күні Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлайды. Хабарға қарағанда телефон әңгімесі Израиль жағының бастамасымен болды. Шимон Перес Нұрсұлтан Назарбаев пен Қазақстан халқын Наурыз мерекесімен құттықтады. Әңгіме барысында екі елдің қарым-қатынасымен бірге бірқатар маңызды аймақтық проблема сөз болды деп хабарлайды Қазақстан президентінің баспасөз қызметі. Тағы да мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлағандай, Нұрсұлтан Назарбаев сонымен бірге Ресей президенті Дмитрий Медведевпен телефон арқылы тілдесті. Қазақстан мен Ресей лидерлері екі елдің 2009-2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарының немесе жол картасының орындалу барысын талқылады. Сондай-ақ дағдарысқа қарсы іс-шаралар бойынша пікір алмасты. Нұрсұлтан Назарбаев пен Медведев 2 сәуір күні Лондонда өтетін ірі 20 мемлекет басшылары саммитінің күн тәртібіне қатысты мәселелерді сөз етті. Мемлекеттік нұрлы көш бағдарламасы бойынша 50 мыңдай оралман қазақ жұмыспен қамтылады. Ол туралы сенбіде Еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің алқа мәжілісінде вице-министр Біржан Нұрымбетов хабарлады. Нұрлы көш бағдарламасының квотасы бойынша ата жеріне оралатын 20 мың отбасының 50 мыңнан астам азаматын еңбекпен қамту қажет болады деп мәлімдеді Біржан Нұрымбетов. Оған қоса министрліктің жауапты хатшысы Тамара Дүйсенова атап көрсеткендей, бағдарламаның аймақтық жобаларын оралмандардың баспанамен еңбекпен қамтамасыз етілуін облыс әкімдері өз қадағалауына алуға тиіс. Сондай-ақ Еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің жауапты хатшысы Тамара Дүйсенова хабарлағандай, Қазақстанда осы күні 100 мыңнан астам жұмысшы жартылай жұмыс күні тәртібіне көшірілді. 1 наурызға қарай 90 мыңдай адам жарты күн жұмыс істесе, 14 мың адам жалақысыз еңбек демалысынан шығарылды. Жауапты хатшының мәлімдеуінше, өткен жылдың қазан-желтоқсан айларында еңбекпен қамтылғандардың саны 126 мыңға кеміді. 1 наурызға қарай жұмыссыздардың саны 6.6%-дан 7.1%-ға дейін ұлғайды. Кремльдің мәлімдеуінше, алдағы аптада екі елдің президенттері Лондонда көріскенде Ресей мен АқШ стратегиялық қаруды қысқарту туралы екіжақты келісімді ұзарту үшін бір-біріне қарай қадам жасай алады. Ресей президентінің сыртқы саясат бойынша кеңесшісі Сергей Приходько мәлімдегендей, үлкен 20 мемлекет басшыларының 2 сәуірде Лондонда өтетін саммитінің барысында Ресей мен АқШ президенттері Дмитрий Медведев пен Барак Обама орыс-американ қарым-қатынасы және стратегиялық шабуыл қаруы туралы екі декларация қабылдайды. Ресей мен АқШтың ядролық қаруын қысқарту туралы 1991 жылы қол қойған келісім осы жылдың 90-ында күшін жояды. Ресей АқШ қатынасы салқындаған соңғы жылдары осы келісімнің мерзімін ұзарту мүмкіндігі сөз болып келеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АқШ қарулы күштерінің бас шенеунігі мәлімдегендей, АқШтың мәліметі бойынша Пәкістанның барлау қызметінің өкілдері Әл-Қаида мен Талибан қозғалысының жасақтарына көмек беруін әлі доғарған жоқ. Американың CNN телеарнасынан сөйлеген сөзінде штаб бастықтарының бірлескен комитетінің төрағасы теңіз адмиралы Майк Маллен Пәкістанның барлау қызметін Пәкістанның Ауғанстанмен арадағы батыс шекарасына және Үндістанмен арадағы шығыс шекарасына шоғырланған содырларға деген көзқарасын түбегейлі өзгертуге шақырады. Өткен жұма күні АқШ президенті Барак Обама Ауғанстандағы соғыстың жаңа стратегиясын жария алады. Құжатта Әл-Қаида мен Талибанға қарсы күреске белсенді атсалған жағдайда АқШтың Пәкістанға деген көмегін кеңейту мүмкіндігі қарастырылған. Ресми Вашингтон Ауғанстан бойынша алдағы аптада Гаага қаласында өтетін халықаралық конференцияға Иранның қатысуын ықыласпен қабылдады. Ақ үйдің Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнаулы өкілі Ричард Холбрук ресми Теһранның бұл шешімін ілгері басу деп бағалап, Ауғанстандағы ахуалдың тұрақтануына Вашингтонның да Теһранның да мүдделі екенін атап көрсетті. Осы айдың ішінде Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысының көмекшісі Мартин Эрдман 30 жылдан кейін Иранның Еуропа одағындағы елшісі Али Ашгар Хаджимен жүздесті. Сенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Американың Ауғанстан мен Пәкістанға қатысты жаңа стратегиясымен толық келісетінін мәлімдеді. Қарзай жаңа стратегияны тіпті күткендегіден де артық болды деп бағалады. Ауған лидері сонымен қатар аймақтық мәселеге Иранды қатыстыру туралы Вашингтонның бастамасында қызу қолдады. АқШ президенті Барак Обама Ауғанстан мен Пәкістанға қатысты жаңа стратегиясын жұма күні жариялаған болатын. халықаралық қайта құру және даму банкі қаржы дағдарысы мен реформаларды жүзеге асыру кезінде ұлттық экономиканы қалыпқа түсіру үшін Тәжікстанға 20 миллион доллар грант бөлуін мақұлдады. Жорамал бойынша Тәжікстан экономикасының құлдырауы биыл 3% тең болады. Ресейде жұмыс істейтін тәжік азаматтарының елге ақша аударуы күрт қысқарды. Мақта мен басқа да тауарлардың экспорты азайды. Халықаралық қайта құру және даму банкі Тәжікстанға осымен 3-ші рет грант бөліп отыр. Канада үкіметі Арктикаға қатысты алған бетінен қайтпайды. Канаданың сыртқы істер министрі Лоуренс Кеннан осылай деп мәлімдеді. Оның атап көрсетуінше ресми Оттава Арктика жерінің бір бөлігінің суына деген құқын қорғауға дайын. Бұл мәлімдеме Ресейдің Арктикадағы мүддесін қорғау үшін әскери құрылымдар құратын жоспарын жариялауына байланысты жасалды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Ханаққұлы таныстырып шықты.
Армысыздар, ардақты ағайын, өздеріңіз бен жастардың толқыны және оның тұрақты жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Алдымен бүгінгі бағдарламамызда тыңдайтын хабарлар ретімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Темекі қорабындағы антижарнама темекі шегушілердің санын азайталамы?
Оны алып тастады не, бар не, жоғы не, оларға темекі шегетіндерге түк әсер жоқ.
Қазақстанда бай болудың қандай жолдары бар?
Менің ойымша бай болу үшін төзімділік керек сияқты. Үлкен төзімділік керек, көп жылдық еңбек керек, тер төгу керек.
Сонымен қатар бүгінгі замандасты мазалап жүрген мәселелер жайында да естіп білетін боламыз.
Қазіргі қоғамдағы толғандыратын мәселе жастардың нашақорлыққа салынуы мәселесі мені қатты толғандырады.
Мінекей достар, алдағы жарты сағатта осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болмақ, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен жастардың толқыны. 20-шы ғасырда темекі індеті 100 миллион адамның өмірін жойған екен. Қазір жыл сайын темекі шегу 5,5 миллионға жуық адамның өлім құшуына себеп болуда. Егер батыл шешімдер қабылданбайтын болса, 2030 жылы бұл сан 8 миллион адамға дейін өспек. 21-шы ғасырда сигарета, кальян, сигаралар мен шылым шегетін трубкаларға құмар 1 миллиардқа жуық адам темектен қаза болуы мүмкін деп дабыл қаққан дәрігерлер темекі өндірушілерге қойылатын талаптарды күшейтуге шақырып отыр. Сол мақсатта халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс жобасына темекі өндірушілерге қойылатын талаптарды күшейтетін нормалар енгізу қажет деп есептейді. Кодекс жобасында тұтынушыларға ақпарат беру мақсатында темекінің құрамын көрсету туралы талап бар дейді салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының директоры Қазбек Төлебаев. Әзірге темекі орамдарында екі ғана зат көрсетіліп жүр. Шындығында темекі құрамында 4-5 мың зиянды зат бар. Оның 40-қа жуығын қорғасын, формальдегин, көмір қышқыл газы сынды канцерогендер құрайды дейді маман. Оның айтуынша темекі компаниялары шылым орамына тым болмағанда оның құрамындағы 18 зиянды затты көрсету туралы ұсыныстан кейін темекі өндірушілер бұқаралық ақпарат құралдар арқылы қарсы шығып өз мүдделерін қорғауға кіріскен екен. Олар біз осынша ақпаратты темекі қорабының сыртына қалай сидырамыз дегенді айтады. Алайда дәрігерлер бұл қиын жұмыс емес екендігін дәлелдеуде. Мәселен, сағыз шығаратындар кішігірім қағазға оның құрамындағы 15-тен астам затты көрсетеді. Оның үстіне сағыздың орамы темекінен біршама кіші дейді Қазбек Төлебаев. Бұған дейін темекі жарнамалауға қатысты қабылданған заң әзірге айтарлықтай өз нәтижесін бермей отыр. Сол құжатқа сәйкес ендігәрі темекіні жарнамалауға тыйым салынған. Сонымен қатар оның ішіне темекіні жарнамалайтын ұтыс ойындары мен лотерея да кірген еді. Алайда Алмас есімді мына бір жігіт мұндай тыйымдардың пайдасы шамалы екендігін айтады.
Оны алып тастады не, бар не, жоғы не, оларға темекі шегетіндерге түк әсер жоқ. Өткен мен ағам темекі шегеді, ол ұтысына бола шекпейді. Оның ұтысын жеңгем соның мынандай жылтырағы бар темекінің бетіндегі. Соны жинап, соны өткізіп жеңгем ойнайды оны. Ағам темекісін шегеді болды. Одан біраз нәрселер ұтты.
Алмас осы мәселеге қатысты өзінің ұсынысын да ортаға салды.
Мысалы шетелдерді алайық өз, мысалы шетелде темекінің сыртына сол темекіден зардап шеккен адамдардың суретін жапсырып қойды ғой, сондай. Немесе мысалы темекінің зияндығын көрсетіп темекіден зардап шеккен адамдармен сұхбат жасап, сол арқылы жарнама шығарса деп ойлаймын.
Ал ендігі бір Әсет есімді сұхбаттасымыздың пікірінше, бұл мәселеде бір ғана денсаулық сақтау саласы мамандары көп жұмыс жасай алмайды деген ойда. Ол темекіге қарсы күресті кешенді жүргізген дұрыс деп санайды.
Темекінің адам денсаулығына зияндығы жайлы ғана емес, сонымен қатар сол бағдарламамен қатар салауатты өмір салтын насихаттау. Ол билбордтарды қойып, мен нашақорлыққа қарсымын, мен темекіге қарсымын, мен алкогольге қарсымын деген формада жүрмеу керек. Ол біздің барлық болашақта перспективасы бар елді мекен ауылдарымызда, біздің барлық аудан орталықтарымызда, біздің барлық қалаларымызда, облыс орталықтарында жаңа стадиондар салу қажет деп айтпаймын. Бұрынғы стадиондар бар ғой. Соны қайтадан қалпына келтіруіміз қажет.
Ал Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының маманы Алма Жылқайдарова темекі қорабындағы жазулардың маңызды екендігін айтады. Алайда қазір бізде заңның көп талаптары орындалмай келе жатыр дейді маман.
В Казахстане, согласно нашему законодательству, с 2003 года
2003 жылдан бастап темекінің зияндылығы туралы жазу 20%-ға үлкейтілсе, енді 30%-ға үлкейтілді. Бірақ бір айта кететін жайт, бізде темекі қорапшаларында сол жазулардың қандай да бір үлгісі қатаң сақталмайды. Мәселен, шетелде ол біріншіден анық әрі түсінікті жазылуы тиіс. Сонымен бірге манағы жазу қара түсті рамкаға орналастырылуы керек. Өкінішке орай, бізде мұндай талаптар әлі іске аспай отыр.
Не предусматривают определённого стандарта.
Темекіге қарсы күрестің тағы бір жолы темекі өніміне салынатын салық пен оның бағасын бірнеше есе қымбаттату қажет дейді мамандар. Бұл шылымқорлықты азайтуға мүмкіндік береді және бюджетке түсетін түсім деңгейін арттырмақ. Сондай-ақ салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығы директоры Қазбек Төлебаевтың айтуынша, 2009 жылы шылымқорлыққа қарсы күреске арнап бюджеттен 54 миллион теңгеге жуық ақша бөлінген. Былтыр бар жоғы 6 миллион теңге болған екен. Ресми мәліметтер бойынша 15 миллионнан астам халқы бар Қазақстанда жыл сайын 25 мың адам темекі салдарынан туындаған аурулардан көз жұмады екен. Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте бағдарламамыздың тұрақты айдарларының бірі жасыны айдарым. Бүгінгі замандасты мазалап жүрген жайттар туралы әрдайым хабардар болғыларыңыз келсе, аталмыш айдарымызды жіберіп алмаңыздар.
Мен Скелдиева Сандуғаш, Таңыргерген қызы, Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бірінші курс студенті. Қазіргі қоғамдағы толғандыратын мәселе жастардың нашақорлыққа салынуы мәселесі мені қатты толғандырады. Өйткені қазіргі кезде қазақ жастарының арасында нашақорлыққа көп салынушылық пайда болып жатыр. Оның зияны болашақ біздің жастарымыздың қолында екендігі белгілі. Сондықтан жастарымыздың ішінде болашақ аналары да бар. Қазіргі қоғамда бұл жастардың нашақорлыққа неліктен салынып кету мүмкін? Мысал айтар кетер болсақ, қоғамда қазіргі біздің елімізде жастарды кішкене тартып, қызықтыратын біраз мәдени шаралар немесе басқа да қызмет орындары деген сияқты аз деп ойлаймын. Қоғамдағы қазақ жастарының нашақорлыққа салыну себебі осыдан. Бұл нашақорлықтың жастардың біріншіден денсаулығына қатты зияны тиеді, және де бұл арқылы бір-біріне жұғады, және де нашақорлар арасында көбінесе шприцпенен қолдану салалары да бар. Сондықтан бір шприцпен көптеген адамның қолдану арқылы жұқпалы аурулар жұғады. Осы жағдай көбінесе жастардың жағдайын төмендетеді. Көбінесе қазіргі таңда спид аурумен ауыратын адамдардың көпшілігі осы нашақорлар болып табылады. Яғни біз бір ғана емес бірнеше мәселемен кезігіп отырмыз.
Мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің халықаралық журналистика факультетінің бірінші курс студентімін. Мені толғандырып жүрген мәселе ол біздің еліміздегі экологиялық мәселе. Мысалы, автокөліктердің көбеюі. Ол біздің тынысалу жолдарымызға өте көп әсерін тигізіп жатыр. Мысалға, қазір қалада үйді жинасақ, ол бізге көп шығын шығады. Ол автокөліктердің көбеюінен деп ойлаймын. Ал салыстыра кететін болсақ, ауылда автокөліктер онша көп емес, ол ауаның таза екенін байқаймыз. Қалаға кіре бергеннен сәтте шаң неше түрлі жанармайлардың иісі өте адамға көп зиян тигізеді. Экологиялық тұрғыдан алғанда бізде қазіргі жанармайларды экологиялық таза жасау керек, және де көптеген саябақтар ашу керек, айналаның барлығын көгалдандыру керек. Сонда экологиямыз таза болады.
Азаттық радиосында жастардың толқыны. Қазақстандағы аса бай 8 адамның 5-еуі миллиардерлер тізімінен шығып қалды. Дегенмен де шетелдік сарапшылар елдің жаңа бір миллионерінің есімін анықтады. Американың Forbes іскерлік журналы жылдағы әдетімен әлемдегі миллиардерлердің тізімін жариялады. Дағдарыс әлемдегі аса бай адамдардың қалтасын қақса керек, біраз жылдан бері бірінші рет миллиардерлер саны 1125-тен 793 адамға дейін кеміген екен. Олардың басым көпшілігі байлығынан 2008 жылы айырылып қалды. аса дәулеттілердің жалпы байлығы 23%-ға, яғни 2 триллион долларға азайған екен. Ең қызықтысы, дүниенің бәрі дағдарыстан төңкеріліп жатқанда, Қазақстаннан жаңа бір миллиардер шықты. Ол Центр Кредит банкінің негізін қалаушы және бірлескен қожасы Қазақстан банктер қауымдастығының президенті Бақытбек Байсейітов. Байсейітов мырза байлар тізімінде 701-ші болып тұр. Ал енді осы орайда біз замандастардан Қазақстанда бай болудың мүмкіндігі қандай деген сұрақ қойған едік, мынандай жауаптар алдық. 25 жасар Айдосың жеке шаруа қожалығы бар. Жас жігіт бұл әкемнен қалған кәсіп дегенді айтады. Оқу бітіргеннен кейін қалада жұмыстың ыңғайы болмаған соң ауылдағы қызметті қолға алған Айдос кез келген жерде бай болуға болады. Тек ісіне адал болған жөн деген пікірде.
500 гектар жерім бар. Көктемде жоңышқа, жүгері егеміз. Ал негізгісі шемішке, өз еңбегімен тапқаннан әрқашанда тәтті. Менің мақсатым шама келсе осы көктемде өзім шығарып жатқан күнбағыс майының сапасын жақсартсам деймін. Бай болудың қандай да бір даңғыл жолы жоқ қой, нақты. Ісің өзіңдесің, ретін тап дейді. Менің ойымша бай болу үшін төзімділік керек сияқты. Үлкен төзімділік керек, көп жылдық еңбек керек, тер төгу керек.
Ал ендігі бір сұхбаттасымыз бай болудың бірден бір жолы жақсы қызметте отыру деген ойда.
Осы универден кейінгі табалдырығымыз осы жұмыс орнында осы істе отырып, сына жұмыс істеу ғой әркімнің де арманы. Соған жетеміз ба деген ойдамыз, пока әлі жаңа крыша, мұрша деген таппадық әлі.
Бойжеткеннің пікірінше, қазіргі таңда өз еңбегімен бай болғысы келетін адамдарға кедергілер көп екен.
Шағын кәсіппен айналысып, тек қана өздерінің күнделікті тіршілігіне ғана жететінде қаражат тауып отырғаны мәз ғой. Шынына келгенде, қазір әркім өзінің әйтеуір күнделікті наны үшін жеке кәсіппен айналысып, сөйтіп өмірлерін сүріп жатыр деп айтамыз. Күнделікті табылып тұрған жол пұлы соған қуанады қазір.
Ал Алтынай есімді бойжеткеннің пайымдауынша, бай болу үшін ең басты мақсат пен міндетті қатар алып жүру керек екен.
Адам өмірге таң қалу үшін емес, таң қалдыру үшін келеді дейді ғой. Ақылға жеңдірсең, бәрі де болады. Біздің жастарымыз неліктен ол байуға болмайды, кедергі болады деп, жастар деген бір ғажайыпты тудыру үшін келді ғой қазіргі өмірге.
Алайда келесі сұхбаттасымыздың айтуынша, бүгінгі таңда адал еңбекпен бай болып жатқандар шамалы көрінеді. Оның сөзіне қарағанда, бай болудың жолы тамыр танысыз деу.
Қазір Қазақстанда өз еңбегімен, ақылмен баю мүмкін емес. Не себепті деген сұраққа келесін болса, қазіргі бір-бірін көре алмайтын кезеңде өз ақылмен, өз еңбегімен баюды тек арман деп қана санауға болады. Қазір барлығы парақорлықпен ғана байып отыр.
Достар, Қазақстанда бай болудың қандай мүмкіндіктері бар екендігі жайында жастардың пікірі осындай болды. Ал олардың қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екендігін анықтау өздеріңіздің еншілеріңізде.
Бүгінгі жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты дос, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны енді спорт тақырыбымен одан әрі жалғастырайын. 15 жасар алматылық Денис Тен мәнерлеп сырғанаудан әлем біріншілігінде Қазақ спорты тарихында алғаш рет үздік ондықтың қатарынан табылды. Екі бағдарламаның қорытындысы бойынша Денис жас атлет үшін өте мәртебелі 8-ші орынға табандырды. Осылайша 2010 жылы Ванкуверде өтетін қысқы олимпиада ойындарында мәнерлеп сырғанаудан енді Қазақ спортшысы қатысады. Денис Теннің жетістігі туралы әріптесім Талғат Дүйсенбектің хабары.
Лос-Анджелес қаласындағы Стипл Центр залына жиналған мыңдаған халық бар болғаны 15 жастағы қазақ спортшысына аяғынан тік тұрып қошемет көрсетті. Өткені еркін бағдарламаны алматылық Денис Тен қатесіз әрі техникалық жағынан өте сапалы орындап, әлемдік бәсекелерде топ жарып жүрген Набунари Ода, Такахико Казука, американдық Джереми Абет, сондай-ақ француз Яник Пансеро секілді танымал спортшылардың алдын орады. Жас перінің талантын халықта қазылар алқасында өте жоғары бағалады. Еркін және қысқа бағдарлама бойынша жиналған 211 балл Денис Тен үшін ең жоғарғы нәтиже. Осылайша алматылық жас атлет бір жылдан соң Ванкувердегі қысқы олимпиада ойындарына қатысады. Сонымен қатар келесі жолғы мәнерлеп сырғанаудан әлем біріншілігіне Қазақстан екі спортшыны апаруға мүмкіндік алды. Қазірдің өзінде ол екінші спортшының тағы бір талантты атлет. 16 жасар Абзал Рахымғалиев екендігіне ешкім күмән келтірмейді. Алматылық Денис Тен Лос-Анджелесте өтіп жатқан әлем біріншілігінде ерлер арасындағы бәсекеге қатысқан 50 спортшының ең жасы. Ал чемпионатта американдық Эван Лисачек жеңіп алды. Канадалық Патрик Чан күміс, француз Брайан Жубер бұл жолы қола жүлдені қанағат тұтты. Арнайы жас толқын бағдарлама үшін Талғат Дүйсенбек.
Достар, ал енді хабарымызды мәдени тақырыппен одан әрі жалғастыра отырсам. Қазіргі қазақ өнерінде өзіндік нәзіктігімен көп көрерменді тәнті етіп келе жатқан қазақ қыздары аз емес. Солардың бірі өнер жолын обаста Ғабит Мүсірепов атындағы жастар мен балалар театрынан бастап көптеген басты рөлдерді сомдаған. Ал бүгінде қазақ эстрадасында ән шырқап жүрген Меруерт Түсіппаева. Сұхбаттасымыз енді өзін тіпті жаңа қырынан сынап көрмекші екендігін айтып отыр. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген тілшіміз Айнұр Хаменоваға берсем.
Алғаш қимай сені барамын әрмен танымал болған эстрада жұлдызы Меруерт Түсіппаеваның өмірі мен өнері туралы білгісі келетіндер аз емес. Көпті нәзіктігімен, сұлулығымен тәнті етіп келе жатқан әнші отбасындағы қыздың ең үлкені. Қазақтың киелі топырағының бірі әсем табиғатымен ерекшеленетін Павлодар облысының Баянауыл өңірінде дүние есігін ашқан. Меруерт бүгінге дейін өзінің саңғырынан сынап көрген өнерпаздың бірі десек артық айтқандық болмас. Алғашқы өнер қадамын театр қабырғасында өрбітті. Соған қарамастан Меруерт театрда жұлдызым жанды деп айта алмаймын дейді.
Мен ойлаймын, театрдағы актер болып қалыптасу үшін институттан кейін бір 5 жыл өмір керек деп ойлаймын. Сол жерде әбден пісіп, күйіп, жанып, нағыз бек деңгейдегі профессионал актер болу үшін біраз уақыт керек. Мен ойлаймын, менің уақытым тымас болды. Сондықтан да мен өзімді шынайы актриса ретінде ашылып көрсете алдым деп толыққанды айта алмаймын.
Өмірден озған Данияр Сапарұлының қолымен түсірілген алғашқы бейнеклиптен сонақ Меруерт Түсіппаева деген есім ел арасында жиі айтыла бастады. Сол кезден бастап осы күнге дейін Меруерт өнер жолында аянбай тер төгіп келеді.
Енді аудемейтін қазақ жоқ қой. Мен өзімді бір ойбай, мен сондай бір әншімін, жан жетпес деп айта алмаймын. Өнер адамы өзінің ішіндегі нәрсесін былай да көру керек, былай да көру керек, өнерін шығару керек, жан жақты жаңағы өзін көрсете алып білу керек. Сондықтан да ән айту менің өнер адамы ретінде бір қырымды сыртқа шығарудың белгісі деп ойлаймын.
Әр әйелдің жан түсінетін адам болуы тиіс деген шешімге келген Меруерт Түсіппаева жүрегім дұрлаған азамат белгілі саясаткер дейді.
Ішкі дүниенің жаңағы бір күйзелісіне ұшырау кезінде бұл кісі менің өмірімде пайда болды. Бұл адаммен жаңағы мен өзімнің әншілік мамандығымның арқасында таныстым. Бұл адам менің өмірімде өте үлкен көмек берді деп айтсам болады. Ол жаңағы рухани тірек болды деп айтсам болады. Сол бір уақытта менің жанымда жаңағы не әкем, не ағам, ешкім болмаған уақытында күнгі күнге дейін ол кісі маған жаңағы сезімімді айтпағанда бұл кісі өте үлкен биік жаңағы тұрғыда тұрған мен үшін үлкен биік рухани тірек.
Театр сыншысы Әшірбек Сығай Меруерттің баспасөзге берген сұхбаттарының бәрінен көп өнер иелерінің бойынан табылмайтын ашықтық пен парасаттылықты, тек мінезділігімен әділ шешімдерін аңғарып отырам деген болатын Меруерттің жеке ән кешінде. Ендеше әншінің осы қасиетін байқап көру негізінде бізде ашық сұрақтар қойған едік. Солардың бірі соңғы уақытта мінберлерде жиі қозғалып жүрген екі әйел алу мәселесіне қалай қарайсыз? Өзіңізге осындай ұсыныс келсе, келісер ме едіңіз деген сауалымызға әнші жауабы мынадай болды.
Мен шын мәнінде адамды сүйетін болсам, ол кісінің маған деген сүйіспеншілігіне сенімді болсам, мен адамның бесінші әйел болуға дайынмын.
Алғаш көрерменге мұңды әндермен танылған әншінің бүгінгі репертуарынан біраз көңілді әндерді де байқап жүрміз. Автобиографиялық әндерге сабақтасқан алғашқы репертуарлардың бірінде Жанаргүл Қыдырованың сөзіне жазылған Меруерттің орындауындағы жаңа әні арнайы тапсырыспен өз тағдырына орай жазылған деген алып қашпа әңгімені естідік. Естіген құлақта жазық жоқ екен әншіге жеткізе отырып, осының қаншалықты рас екенін сұраған едік.
Жо, олай емес, бұл жаңағы деген ән негізі Қытай Халық Республикасында дүниеге келген ән. Бұл мұңлы әндерді көп айтады деген сынға байланысты мен көңілді әндер іздеп жүрген кезеңім болатын. Сондықтан да 2 жыл өткеннен кейін бұл ән қайта жаңағы дүниеге келіп жазылып, бұл жаңағы оқиғада менің ешқандай қатысым жоқ.
Бүгінде мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері деген атақтарды иеленіп үлгерген әнші маған халықтың берген Меруерт Түсіппаева деген атағы қатты ыстық дейді. Атақтан қабыленем деп желеп жебеуші іздеп, қадірімді қашырып есік жағалаған жоқпын. Бұл өнерімді сыйлаған адал аға апаларымның арқасы, қала берді тынымсыз еңбегінің арқасы дейді.
Мен өзімнің орнымды білемін. Содан кейін жаңағы ешқашан мен бір жерге барып мені шығарыңыз, маған атақ беріңіз, мені сүйреңіз, мені қолпаштаңыз деп мен ешкімге айтқан емес.
Жалғыз ұлы Нұрғиса өнерге жақын емес. Осыған қуанған ана, өнер жолы ауыр жол, ұлымның қиналғанын көргім келмейді. Ер азаматтарға салмақты мамандық керек дейді. Меруерт әргезе ізденісте жүретін әнші, әр нәрсе өз уақытымен болғаны дұрыс деген шешімге келіп отырған әнші алдағы уақытта тағы да мамандығын өзгерту ойында бар.
Бір күрделі іспен айналысып жатырмын, диссертация жазуы, шақтары өте көп екен, сондықтан да кішкене жаңа қағаздан қажып отырған бүгінгі жайым бар. Қорғап болсам, Алладан рұқсат болса, мен мамандығым бойынша мен шәкірт тәрбиелеймін деп ойлаймын. Одан кейін мен депутат болуды армандаймын. Ол әрине мен жаңа парламентке барам деген сөз емес. Неге қаланың ішінде өзіміздің сүйікті қаламыздың кейбір жаңағы мәселесіне неге араласпасқа? Мен ойлаймын, әлі де менің шығар белесім алда, сондықтан да бұл өмірде жаңағы көп нәрсені көрсем білсем деп ойлаймын.
Айнұр Хаменова, арнайы жас толқын үшін Алматыдан.
Достар, ал енді хабарымызды жас толқынның кезекті айдарларының бірі көңіл толқынымен одан әрі жалғастыра отырсам. Өздеріңізге мәлім, аталмыш айдарымыздың барысында кез келген жас өзінің өлең жолдарымен бөлісе алады. Бүгінгі микрофон кезегі Исатай Қырғызбайұлында.
Арнасынан бір толып, бірде кеміп, барады өмір теңіз күрделеніп. Қырықтан асып, елуді еңсергенде, желпілдеп алып ұшқан бұл не желік. Бұл не қал, түсінбедім, түсінбедім, өңімбедің, япырау, түсінбедің. Айта берем, мен енді айта берем, таусылып біткенінше ішімдегім. 20 жыл орын ғып пештің жанын, жетеді ерте күнді кеш қылғаным. Қайран шабыт, сабылып жеттің енді, күрделенген өмірдің шеш жұмбағын. Сал арқама дәуірдің ерен жүгін, иесіне жеткізіп берем бүгін. Аласарған тауларды биіктетіп, мұхиттардың өлшеймін тереңдігін. Жұмыр жердің қалдырмай түк бедерін, аралаймын алаулы нүктелерін. Мен осының барлығын тындырғанша, тоқтап қалма жүрегім, бітпе демім. Арманым не? Жоғалған табылсаным. Ақ тұлпарын шабыттың сабылтамын, арал менің асылым. Ақ толқын мен кеуіп қалған толтырам ақ ұлтанын. Қайран елім, өмірдің қашты мәні, шарасына көзімнің жас тұнады. Қарқаралы басынан ақ ажалдың орап алса қайтеміз ақ тұманы. Жоқ, жоқ, оған енді мен жібермеймін, жақсылықтан үзбегін күдер деймін. Жаманаттың ауылын алыстатып, ақ тұманды тұмшалап шідерлеймін. Соқ жүрегім жетеді жұмыс саған, түсіп кетпе қолымнан күміс қалам. Артық өмір қажет пе, бар жұмысым біткен күні өзім ақ тынышталам.
Тыңдарман, сіздермен жастардың толқыны, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің 65% әйелдер қауымы құрайды екен. Төртінші билік деген атқа ие бұл сала, сонымен қатар қауіпті мамандықтардың бірі ретінде аталады. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек өз хабарында кеңінен баяндап берсе.
Түркістан газетінің тілшісі Назия Жоямергенқызының журналистика саласында жүргеніне 15 жыл болыпты. Осы уақыт аралығында тілші Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының бір қатарында жұмыс істеп, қоғамдағы 40 пышақ кедергілерін өту арқылы сан алуан мәселелерді қозғайтын мыңдаған мақалаларын көпшілікке жеткізген.
90-шы жылдардың ортасына қарай мына рэкет, басбұзарлық өте өршіп тұрған кезде түрлі қоңыраулар келетін. Мынаны неге жаздың, ананы неге өйттің, неге мынадан пікір алуға келдің, немесе анау туралы неге жазғың келіп жүр деген сияқты қоңыраулар болды. Әр түрлі мемлекеттік органдардан да болатын, түрлі мемлекеттік емес ұйымдардан қоңырау соққандар болды қалталылардың арасынан. Әрине кезгілген мамандықтың бейнеті мен зейнеті қатар жүретін сияқты, мына журналистиканың да өзінің қызығы мен шыжығы мол.
Назия өзі қалаған мамандық иесі ретінде өткір тақырыптарды көтеруге қорықпайды, өйткені халық білуі тиіс шындықты журналист жазбаса қоғам алға жылжымайды деп біледі. Ал Әділсөз қоғамдық қорының өкілі Ғалия Әжиянова журналист болу оңай шаруа еместігін және ең бастысы қоғам үшін маңызды жұмыс екендігін баса айтып отыр.
Ол
ақпарат болсын, жай ғана жаңалық болсын. Қалай болғандығы бұл қоғамға қажетті өте маңызды жұмыс. Ал осы тұрғыдан қарайтын болсақ, бір ірі лауазымды шенеуніктердің немесе іскер адамдардың немесе басқа да ірі тұлғалардың биліктегілер туралы материал жазылатын болса, әрине ол әйел еркекті таңдамайды. Ол қалай болғанда да ол журналист үшін қауіп тудыруы мүмкін. Қауіпті деп айта алмаймын, бірақ қазіргі ахуалда ол қауіп төндіруі мүмкін.
Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матайдың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанның журналистика саласында әйелдер қауымының үлесі көбейген.
Қазір 65% Қазақстан журналистикасында қазір қыздар мен келіншектер жұмыс істейді. Бұрын мен 80-ші жылда мына газеттерде өзім жұмыс істегенде былай қарағанда көбі еркектер болатын, қазір Қазақстан журналистиканың беті қазір бәрі әйелдің беті болып кетті. Енді соған қарамады, мен қазір енді жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Редакцияда бірнеше бас редакторлар бар. Мына Панорама газетінде Лера Цой деген, Ирина Петрушова, Республика газетінде Қазтақтың бас директоры Ирина Бектиярова, сонан кейін Вечерняя Алматы газетінде де біздің қарындасымыз Светлана Мищенко басқарып жүр.
Сейтқазы Матай, оның айтуынша, журналист қыздар өз істеріне жауапты, әрбір тапсырылған жұмысты тиянақты атқаратындығымен ерекшеленеді. Арнайы жасалған бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, мінеке жас толқынға белгіленген уақыт осымен аяқталды. Бүгінгі хабарымызды сіздер үшін жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық, достар.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.